Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Začíná jaro a začínají se mi množit dotazy na výstavby rodinných domů. Takže dnešní epizoda bude o tom, jak si dát pozor na financování výstavby rodinného domu, protože za mě to je ta asi úplně nejsložitější hypotéka, co se týká metodiky, aby ty všechny věci do sebe zapadly. Často u hypoték řešíme bonitu s klientama, to bývá v poslední době to největší téma. Samozřejmě teďka ještě možná trošku potenciální růst sazeb, ale výstavba je složitá na podklady. A bylo by dobré, abyste měli jasno v tom, kdy, v jaký moment to máte začít řešit, jaký podklady vůbec potřebujete pro to, abyste hypotéku rozběhli, na to, abyste ji schválili a jak potom probíhá třeba to čerpání, jakým způsobem se dělají odhady a tak dále. Takže na to se společně podíváme během toho dneška. Samozřejmě řada z vás se dívá primárně na úrokovou sazbu a já vám chci popsat teďka jeden příběh, jednu věc, kterou jsem řešil vlastně teďka v poslední době. Ozvali se mi klienti s tím, že potřebují koupit pozemek už na hypotéku a potom chtějí stavět. To je vlastně relativně jako typický moment, typická situace, kdy už před koupí pozemku potřebujeme velmi dobře vybrat banku, ve který potom chcete stavět. Protože pokud si berete na nákup pozemku hypotéku, tak bychom ji měli řešit už ale s ohledem na tu potenciální výstavbu. Vy tam totiž dáváte zástavu na ten pozemek a nejde tam potom dát jiná banka. Takže řeší se to typicky dvěma hypotékama, protože se když vybíráte pozemek, koupíte ho, tak v té době nemáte ještě podklady, nemáte projektovou dokumentaci, nemáte rozpočet a nejde to udělat v jednom. Takže se koupí pozemek na hypotéku, vy si během pár měsíců třeba připravíte ty věci, co potřebujete a potom teprve jdeme pro tu druhou hypotéku na výstavbu. Ale ta druhá je ve stejné bance, typicky. Takže by byla velká chyba v první fázi sahnout po třeba nejlevnějším řešení, který máte na nákup pozemku, protože tam možná bude komplikovaná ta výstavba, nebo tam třeba nepůjde vůbec, nebo už vám tam nebude dobře stačit bonita. A teďka vlastně jsem byl v situaci, kdy se mi klienti ozvali, já jsem to s nima nějakým způsobem řešil, předal jsem je kolegyni, ať s tím jako dál pracuje. A bylo to takový jako divný. Nedostávali se k nám úplně podklady, jak jsme potřebovali v té první fázi, aby jsme vůbec mohli zahájit nějakou přípravu a zpracovat analýzu, tak jak to jako typicky děláme. Až jsem si teda zavolal ještě jednou s pánem a zjistil jsem vlastně, že za prvý teda jednají s vícero subjektama, s více finančníma poradcema, což ve finále není vůbec špatný nápad. Já sám říkám, jako dělejte si nějaký průzkum. Bohužel pro toho klienta nebo vůbec pro všechny, kdo by s náma chtěli spolupracovat, tak my jako nechodíme do výběrových řízení, protože typicky se nám ozývají klienti právě třeba tady z toho podcastu nebo na dobrý doporučení. Ví, co od nás jako mají čekat. Ví, proč si nás vybrali. Tady ty klienti asi mě neznali úplně moc dobře, nevěděli přesně, jak to funguje, jak jako pracujeme v rámci týmu a tak dále. A hrozně zajímavý bylo, že my chceme v rámci dotazníků za prvý kompletní příjmy a teda musím říct, že u nich ty příjmy byly složitý. Jo, je tam přechody mezi režimem paušální daně, výdajovým paušálem, další rok zase zpátky režim paušální daně, takže jako úplně netypická situace. Do toho relativně drahý pozemek, už vysoká hypotéka, ideálně bez vlastních zdrojů, ještě s nějakým dozajištěním, ale dozajištění od rodičů, na něm už dneska vázne hypotéka, takže vlastně jako řešíme, má smysl to splatit, refinancovat, nebo teda to dělat v té bance, kde už to dneska ty rodiče vlastně mají. Ještě tam končí teďka za nedlouho fixace. Takže jako metodicky vlastně složitý. Pak chceme strašně moc informací o těch lidech, o závazcích, o příjmech, o nemovitosti, která se kupuje, o těch nemovitostech do zajištění a tak dále. Od obou dvou žadatelů. Máme tam okolo stovky dotazů. A vlastně se nám jako nevracela zpátky ta odpověď. No a když jsem s pánem mluvil, tak vlastně z toho vylezlo, no ale ty ostatní poradci po nás vůbec jako ten detail nechtějí a už od nich máme ty nabídky. A tam já jsem narazil vlastně na jednu věc, protože my nedáváme nabídku. Já klientovi neposílám nabídku, já mu posílám analýzu, ta nabídka je úplně k ničemu. K čemu mi je jako klientovi, že dostanu teda nějaký sazby, jako ty sazby. Ty si dokážete dohledat úplně v pohodě někde na internetu. Nepotřebujete ode mě, abych vám je říkal. Vy potřebujete zjistit, která ta banka se k vám, k tomu vašemu případu, k akceptaci příjmu, k tomu, co řešíte za účel, k tomu, co máte za nemovitosti okolo, tak jaká se tam vlastně hodí. A pak věřte tomu nebo ne, ale já nemám jediný důvod vám dávat horší nabídku, než je ta nejlepší, kterou jsme schopni v ten daný moment získat. Já z toho nemám jako poradce žádný benefit. My jsme placen provizně, to asi víte. Máme provizi od banky za takzvané zprostředkování, to asi taky víte. A jediný parametr, který rozhoduje o výšce té naší provize, je výše úvěru. Jestli si berete hypotéku v bance ABC, nehraje roli. Jestli máte splatnost na 20 let nebo 30 let, nehraje to roli. Jestli tam máte nějaký poplatky navíc, nebo ne, to nehraje roli. Jestli máte úrokovou sazbu 4% nebo 5%, to nehraje roli. Doopravdy výše úvěru je ten jediný parametr, který rozhoduje o výšce provize u těch zprostředkovatelů, řekněme, finančních poradců, hypotečních specialistů a tak dále. Takže můj úkol je pro vás dobře vymyslet to řešení a potom ho pro vás udělat co nejjednodušejš, nejrychlejš, bez komplikací a samozřejmě co nejlevnější. Protože když to neudělám co nejlevnější, tak stejně za čas půjdete a budete to řešit, budete to chtít třeba přefinancovat, protože zjistíte, aha, tak on to udělal jako za draho. Není jediný důvod to dělat za draho. Takže vykašlete se prosím vás na to, že budete chtít nabídky. Nabídka nehraje roli, vy potřebujete analýzu vaší situace. Vy potřebujete vědět, jestli jste schopný to v té dané bance zafinancovat a jestli jste schopný tam v pohodě čerpat. A až potom můžeme řešit tu nabídku. Díváme se na poplatkovou strukturu a na úrokovou sazbu. A to nám potom ukáže celkový náklady toho úvěru jako takového. Tak doufám, že tohle z toho je srozumitelný. A pojďme se vrátit zpátky k té výstavbě, protože já bych vám rád ukázal takový typický dotazy, který dostávám a zkusím na ně odpovědět, takže bude to takový jako Q&A teďka. První dotaz, jestli potřebujete mít k té hypotéce na začátku stavební povolení. Nepotřebujete? Stavební povolení je až podmínka pro čerpání toho úvěru, to znamená, jste schopný tu hypotéku rozběhnout jako žádost, zprocesovat a na konci schválit a podepsat ještě bez toho stavebního povolení. Samozřejmě potřebujete kompletní projektovou dokumentaci, takže projektová dokumentace plus rozpočet, plus samozřejmě doklady k bonitě a tak dále a jdete si pro to schválení. Typicky potom míváte 2 roky na čerpání. Samozřejmě pokud byste věděli, že o to stavební povolení ještě žádat nechcete, tak je potom otázka nějakého kontextu, ať už vaší bonity nebo situace na trhu, jestli má smysl žádat nějak víc jako dopředu, anebo s tím třeba počkat. Typicky, co se děje, klienti mají pozemek, ať už na hypotéku nebo vlastní, bez hypotéky myšleno. A když začínají řešit stavební povolení, to znamená mají hotovou projektovou dokumentaci, tak paralelně s tím začínají řešit hypotéku. Ve finále hypotéka trvá na výstavbu někde okolo 5, 6, ale klidně i 8 a víc týdnů, aby byla vyřízená a k tomu stavební povolení, který třeba máte taky cca za 3 měsíce hotový, pokud to samozřejmě neřešíte někde, kde je to velmi jako exponovan. To je moje zkušenost. Takže během té doby na jedné straně řešíte stavební povolení, na druhé straně řešíte hypotéku, máte jistotu, že to máte jak zaplatit, protože je hypotéka schválená a máte typicky 2 roky na to, abyste vyčerpali. Další dotaz. Co se stane, když se mi během té výstavby zvýší cena materiálu nebo práce nebo obojeho? Tak, já bych řekl, že to je něco, na co se připravte, protože se to děje se to dlouhodobě, je to moje zkušenost, když se podívám i 10 let zpátky, tahle situace byla taky, zažívali jsme to. Teďka samozřejmě v kontextu toho, co se děje kolem nás, si myslím, že ta pravděpodobnost, že se ty věci zdraží, bude ještě větší. Proto bych řekl, pracujte dobře s rozpočtem. Ten rozpočet si primárně navyšte. Navyšte si ho o 20, ale klidně i víc procent, protože to je něco, co pravděpodobně využijete. A kdyby náhodou ne, kdybyste měli to štěstí, ceny materiálu zůstaly stejné, cena práce zůstala stejná. Vešli jste se do rozpočtu, neměli jste tam žádný extra více náklady, nevymýšleli jste si v průběhu té výstavby nějaké věci navíc, no tak můžete až 20% naprosto beztrestně nedočerpat. A necháte je té bance a banka ukončí čerpání a dopočte tu splátku podle toho, co jste skutečně vyčerpali. Další dotaz. Jak probíhá čerpání úvěru? Tady bych řekl, že to bude velmi různý podle toho, jakým způsobem chcete stavět. Protože pokud máte nějakou smlouvu o dílo, tak se typicky čerpá dle té smlouvy o dílo, už se dává dopředu té bance i s nějakým třeba rozpočtem pro tu výstavbu. A banka potom klidně čerpá přímo na účet toho zhotovitele. Pokud stavíte subdodávkou nebo své pomocí nebo nějakou kombinací, tak zase typicky čerpáte ty peníze na vlastní účet a řídíte si to sami. Sami si platíte práci, materiál a tak dále. Co je důležité zmínit? V momentě, kdy začnete čerpat, tak od dalšího měsíce začínáte platit úroky z té vyčerpané částky. Takže při nějaké sazbě třeba 4,5% se to dobře počítá a milion vyčerpaných korun, tak platíte 45 tisíc ročně děleno 12, takže nějakých cca 3700 za každý takovýhle vyčerpaný milion. A protože pravděpodobně budete mít nějaký třeba poplatek za čerpání, možná první, druhý bude zdarma, ale další už se třeba platí, tak je pak potřeba si říct, fajn, chci čerpat, dělám to tou subdodávkou nebo své pomocí, tak řídit rozumně to cash flow. Řídit to, jestli vám ty peníze někde leží na účtu, už jste vyčerpali z té hypotéky, ale vlastně jste je nepoužili, tak jsou pro vás možná zbytečně drahý. Na druhou stranu, během té výstavby řešíte strašně moc věcí, strašně moc detailů a vlastně spoustu lidí pak nezajímá to, jestli mi leží milion na účtu dva měsíce a hol teda za ně platím úroky, protože vlastně tohle je část toho, co nechci řešit. Takže si to lidi zjednodušujou, pak je to teda stojí o pár tisíc navíc. V kontextu ale celý té částky za výstavbu jsou to vlastně směšné peníze a není to až tak jako velký detail, kterým byste se měli nějak hodně zabývat. Další hezký dotaz, co když na tom pozemku vázne nějaká zástava banky? A ve finále může to být pozemek, který kupujete a on už tam má nějakou zástavu, tak ta se případně vyváže a vy si tam vložíte vlastní. Jak jsem říkal, jakmile už je ale jedna banka na pozemku, tak tam nejde vložit žádná další. Prostě žádná banka nebude chtít si stoupnout na druhý místo a ta první banka ji tam nebude chtít pustit. Takže když máte na tom pozemku jednu banku, říkejme ji třeba ABC, tak u té samé banky musíte pak řešit tu výstavbu, protože tam prostě nic dalšího nedostanete. Další dotaz, jestli můžu úvěr nedočerpat. Jasně, můžete nedočerpat, jak jsem říkal, typicky nějakých 20%, to je beztrestně, ale vy můžete nedočerpat i 50%. Z nějakého důvodu nepotřebujete, prostě jste zbytečně přestřelili rozpočet, nebo máte nějaký peníze navíc, který tam do toho chcete vložit, tak prostě nedočerpáte. Pak už je jenom na tom, jestli ta banka účtuje nebo neúčtuje nějaký poplatek. Typicky, pokud je to nad těch 20%, tak se ten poplatek účtuje, ale umím si představit nějak individuálně tohle s bankou řešit, případně ji poprosit, jestli by tam teda neodpustila nějakou sankci, anebo teda teoreticky i dočerpat aspoň nějakou část a třeba to tam vložit v ten moment potom jednorázově. Je to takový jako úkon pro úkon, ale pokud by to vycházelo levnější, banka nebyla ochotná vám ty peníze vzít, nebo respektive je nechat nedočerpat jakoby větší množství, no tak se nedá nic dělat. Na druhou stranu musím jedním dechem dodat, že tohle se neděje. Jo, neuvědomuji si vlastně ani jeden případ, kdybychom řešili, že klient při výstavbě rodinného domu by nedočerpal víc než 20%. Úplně typicky je tady nějaký opak a to je hned další dotaz. Co se stane, když mi dojdou peníze, jestli lze ten úvěr navýšit? Tak tady bych řekl, nejde, bacha na to, ten úvěr původní navýšit nelze. Lze ho zrefinancovat teoreticky a navýšit to tím, ale pokud není dočerpaný, tak je to taky složitý. Takže to, co se děje, že potom jdeme a hledáme cestu, jak to dofinancovat znova. A tam pozor na jednu věc, protože můžou se změnit parametry na trhu, můžou být třeba mnohem dražší hypotéky. Může se stát to, že nemáte dobře prokazatelnou bonitu, protože třeba v mezičase jeden z vás dvou skončí třeba na rodičovský, typicky teda spíš žena, ale může to být i chlap samozřejmě. V tu chvíli máte mnohem horší bonitu. Nejste schopný vlastně doložit ty příjmy a banka vám to nedovolí. Jo? Nebo se změní legislativa. A už to nejde tak jednoduše. A nebo to je různá kombinace víc těch faktorů dohromady, což vlastně bývá asi úplně nejtypičtější. Takže bacha na to. Proto říkám, radši na začátku ten rozpočet navyšte ho víc, než si myslíte, že budete potřebovat a případně tam ty peníze nechte, než abyste to řešili posléze. A děje se to. A dokonce se to děje i u těch případů, kde to navýšili o těch 20% klidně na začátku, tak stejně ty lidi potom nakonec přijdou, že to je dražší. Proč se to děje? No, obecně tady máme inflaci, roste nám cena teda práce anebo materiálu, ale potom hodně lidí si neuvědomuje, že na těch dokončovacích pracích a materiálech propálí mnohem víc peněz, než si původně zamýšleli. Protože ten rozpočet je dělaný od stolu, vy tam máte naceněný, já nevím, metr čtvereční, nějaký podlahy, obkladu, dlaže, prostě dalších věcí. Vy potom jste reálně v těch showroomech a vidíte to tam. A v té rozpočtové kvalitě, respektive v ceně, co máte v rozpočtu a té kvalitě, tak si nevyberete. A nebo si říkáte, dobře, tyhle se nám tolik nelíbí, ale tady o 400 za metr jsou jako hezčí ty parkety, nebo vinyl, to je ve finále jedno, co to bude. No a najednou zjistíte, dobře, ale 400 na metr krát 100 metrů je 40 tisíc, takhle to uděláte 2x, 3x, 5x. Vezmete si dražší spotřebiče, nakonec si kuchyni necháte udělat na míru, pak si necháte udělat na míru a vlastně ve stavní skříně a další nábytek. Jo, pak si vezmete lepší světla, lepší vypínače, lepší dveře a zárubně, než jste původně zamýšleli. Jo, a ve finále tam máte 500 000, milion, ale třeba i 2 miliony navíc. Jo, i tohle se děje, záleží samozřejmě, za kolik stavíte a tak dále, jaká je vaše představa, nároky, možnosti. Ale to je něco, s čím se fakt potkáváme velmi často. To byly, řekněme, ty úplně nejčastější dotazy. Ještě vám dám pár takových rad za mě na závěr. Jakmile budete stanovovat rozpočet, tak to dělejte velmi pečlivě, poctivě, ideálně se s někým poraďte. A určitě ho navyšte a nebojte se ho navýšit o těch 20% minimálně. Případně ty peníze prostě nedočerpáte a ten úvěr se vám přepočítá. Mějte rozmyšlený kompletně celý projekt předtím, než jdete řešit hypotéku. Protože pokud chcete začít řešit hypotéku, jasně, můžete se přijít zeptat, jaký vůbec máte možnosti. Takže se spočte ta bonita. Zjistíme nějaký maximální výše, kam vás jednotlivý banky jsou schopní pustit. To je v pořádku, tom byste jako měli vědět, ale řešte projekt a rozpočet potom do detailu ještě předtím, než vůbec jako hypotéku rozbíháte. Nedává to vlastně smysl, protože pak se nám stává, když ani my jako nejsme tak precizní a vlastně vás k téhle myšlence nedovedem, že se nám to mění pod rukama v průběhu, protože vlastně najednou musíme opakovat odhady, protože už byl nějaký odhad hotový a vy se ještě rozmyslíte, že tam dáte nějaký jiný technologie, jiný věci a tak dále. Prostě to pracuje v čase. Tak tohle ideálně vyřešte dopředu, ať potom ta realizace hypotéky je co nejjednodušší. Pak bych se doopravdy mentálně připravil na to, že se nevejdete do rozpočtu. Drtivá většina našich klientů se doopravdy nevejde do rozpočtu. Je to něco typického, děje se to fakt v čase, děje se nám to v zásadě celou tu dobu, co ty hypotéky dělám. Neumím si moc představit, že by se tohle změnilo. A doopravdy se nebojte ten rozpočet jako navýšit. Prostě s tím pracujte. Pracujte s tím, že je tady nějaká inflace. A čas od času ta inflace je větší, než se nám zdá. Jo, protože do toho spotřebitelského koše padají různé věci, ale třeba ten sektor v rámci té výstavby, protože třeba drahý pohonné hmoty dneska, drahý materiály, tak tam to může být jako mnohem větší skok, než je celkově nějaká reportovaná inflace. Dávejte na to pozor, blbě se to potom řeší v průběhu. Potom ještě možná jeden dotaz, který mi napadl teďka, jak je to s vlastníma zdrojema. Jestli je vůbec potřebujete a případně kdy se používají. Pojďme se podívat na to, že máte pozemek. Ten pozemek je váš a je bez hypotéky. Velmi často ten pozemek sám o sobě pak stačí na to, že si můžete vzít klidně 100% na tu výstavbu. Třeba jste ho platili cash, jo, a už nemáte tolik peněz, abyste si mohli vzít 80% hypotéku a 20% tam ještě vložit. Tak ten pozemek sám o sobě má nějakou hodnotu, ta hodnota se naceňuje vůči budoucí zástavní hodnotě po dokončení a skloudování toho rodinného domu. Takže řekněme, pozemek má hodnotu 3 miliony, vy potřebujete 10 milionů na výstavbu, takže celková hodnota plus minus by mohla být 13 milionů a z 13 milionů těch 10 milionů je pod 80%. Takže v ten moment jste splnili ten parametr LTV. Pokud máte bonitu, tak vám tu hypotéku dají a dají vám klidně 100% na tu výstavbu. Pokud do té výstavby dáváte vlastní zdroje, fyzicky nějaký peníze, tak většina bank chce, abyste je tam dali hnedka na začátku a ona vám dofinancuje potom ten zbytek výstavby. Jsou určitý momenty a výjimky, kdy to jde udělat maličko jinak, ale teď bych tady to nechtěl rozebírat, protože to není úplně typický. Takže typický je to, že na začátku dám vlastní zdroje a až potom čerpám hypotéku. A pokud jsou ale splněný v některých bankách parametry toho, abych mohl nejdřív použít třeba hypotéku, pak vlastní zdroje a pak to třeba dofinancovat hypotékou, tak to lze taky, ale neupínejte se na to, těch případů je reálně málo. No a poslední věc, na kterou byste si měli dát pozor, tak jsou potom různý poplatky spojený právě s touhle hypotékou na výstavbu, protože, jak jsem říkal, je nejsložitější. Jsou tam různý poplatky teoreticky za odhadce, za aktualizace odhadů, za to čerpání, za zpracování toho úvěru a tak dále. Takže úroková sazba, kterou dostanete, je jeden parametr důležitý, ale potom podívat se a srovnat si poplatkovou strukturu napříč těma bankama, to je ta druhá, řekněme, úplně stejně důležitá věc. Ale pořád, a to zdůrazňuju, nejdřív pojďme, nebo jděte, když to nebudeme dělat spolu, je to jedno, dějte to s kým chcete, tu hypotéku, ale běžte po těch parametrech, jako je jednoduchost prokázání vašich příjmů, schopnost ten úvěr dobře reálně jako čerpat, jo, protože když budete na hraně, může se stát, že se zaseknete. Taky jsem takový případy viděl, taky se mi ozývají pak zoufalí, no, možná složitý slovo, nebo ne až tak jako přesné, ale lidi, kteří mají problém, že se jim zaseklo čerpání. Že mají v bance ještě několik milionů a nemůžou se k ním dostat, co mají vlastně dělat. To je proto, že třeba zvolili špatně banku. Banku, která má blbě nastavený proces toho čerpání vůči tomu jejich případu, protože prostě byli třeba na 90% hypotéce a v průběhu toho vlastně se stalo, že ten odhad už nestačí. A najednou vlastně se jim to zasekne. A teď z toho jako blbě cesta ven. Takže poplatky a cenu toho úvěru, ano, zjišťujte si, hledejte, řešte, ale neměla by to být ta klíčová věc. Vím, že se mi to lehce říká, že jde prostě o ty prachy, ale na druhou stranu velmi oceníte to, když budete mít jednoduchý průběh vyřízení toho úvěru a jednoduchý čerpání. Protože těch starostí s výstavou budete mít sami o sobě dost a ještě si tam nakládat zbytečně s hypotékou mi přijde naprosto zbytečný. Z mé strany je to dneska všechno. Já moc děkuju za to, že Hypotékast posloucháte, odebíráte, že na něj reagujete, že posíláte nějaké dotazy. Taky děkuju za to, že se nám ozýváte a chcete od nás pomoct s vyřízením hypotéky, protože to je to, co nás reálně živí. Takže pokud byste chtěli něco řešit, ať už to bude výstavba nebo jiný typ hypotéky, běžte na moje webovky tomasrusnach.cz, vyplňte prosím webový formulář na každý stránce dole, napište tam do té zprávy prosím co nejlíp popis toho, co potřebujete a buď já osobně, anebo někdo z mých kolegů se vám ozvem a rádi vám s tím pomůžeme. Z mé strany je to všechno a mějte se fajn.